Halo.
Hello, selamat pagi. Maaf ganggu.
Pagi. Ya.
Saya Hafiz dari kedai kereta Intilras Gamat.
Ah,
Boleh
ya.
tu ada tanya kereta lah kat sini?
Ya, Kak ada tanya.
Beli mana, Kak?
Tu tahu yang hari tu masa buat live kat TikTok tu Myvi tahun bila eh?
Myvi lah. Myvi pada tahun 2014 lah. Kakak cari Myvi tahun
2014.
bila?
Kalau Jazz ada?
Honda Jazz. Kan nak buat loan apa? Kedai bank.
Kalau loan bank berapa, loan kedai berapa macam tu?
Oh, boleh je kalau loan
Ah,
bank ni
kan?
interest dia beza dengan loan kedai.
Okey. Kalau loan kedai minimum untuk Honda Jazz berapa dia punya deposit?
Oh, dia tinggi lah. Kalau jazz. Biasa
Berapa
kalau
tu?
tahun baru susah sikit nak buat loan apa kita buat loan bank ke? Senang.
Oh, ya ke?
Sebab harga tinggi kan.
Yang akak tak nak tahun baru sangat. Yang
Dan
akak tahu lama sikit pun okay,
2015
untuk anak
16
je ni.
tu. Oh, 2015 ke atas lah.
Boleh je.
Ya, okey, boleh. Akak di mana?
Akak
Tengok.
seramak je.
Oh, amat. Boleh je kalau nak try masuk stok
Kereta
tu
dia
boleh
ke
lah.
kedai?
Stok ada lagi baru sampai. Nanti dah siap saya bagi gambar. Tak pun saya bagi gambar
Bagi yang
dulu
gambar
lah, Kak.
kakak lah. Itu tahun bila punya tu?
Biasa kalau nak buat lombeng tu 2015 ke atas lah.
Oh. Itu tahun 2015 ke atas lah.
Biasa harga
Okey.
dalam 40 lebih lagi.
Oh, ya ke? Senang lulus ke?
Kalau dokumen cantik, nama okey boleh. Kalau lombeng boleh aja, tak ada masalah.
Oh, ya ke?
Kak ni kerja apa? Niaga sendiri ke?
Berniaga sendiri.
SSM lah. Okey lah.
Ya.
Bank statement ada lah semua.
Adalah.
Boleh boleh. Nanti akak
Kalau
akan bagi
Myvi
bank
tu
statement tu saya
minimum
tengok dulu.
RM5,000 lah.
Kalau loan kedai lah. RM5,000. Betul.
RM5,000. Okey, itu tahun 2000.
14.
2014.
Tapi
Myvi
bulan
ada
nanti
stok eh.
lah.
Itulah.
Tapi bulan
Kan?
nanti ambil ambil macam ambil Honda Jazz sikit. Tapi ikat, dia beza ikat ke 6 tahun kalau bank 9.
Oh, kalau bank 9.
Sebab ada tahun 2015 ke atas tahun baru.
Yelah,
Nak
yelah,
ikat
yelah.
7 tahun pun boleh ke? Tak ada masalah. Nanti kita kirakan balik.
Okay, alright. Nanti kalau
Alright.
kau free nanti ya kak, ni lah datang.
Boleh tak apa nanti saya tengok gambar. Kalau kita dah siap saya
Okay.
bagi. Okay.
Okay,
Alright.
bye.